Hvaða prestur var þetta?
Felli, hann var hérna hann hann hétt Hjálmar, hann var Felli, hann var prestur á Felli. Og svo kom hann að Róa, og þá setjum kvöld og þá var það að fara heim til sín. Jæja, svo segir hann, svo kveður hann vís og segir engin besti mætir mér, eða mínum herrum Pálma. Hann gerir ekki gamli sér að gletta sér að Hjálmar. Já, svo fer hann, þetta var alveg kunni sent, svo fer hann út og maður, jæja, hann mætir Bessa. Og þeir glíma maður og tilskar þarna kvöldið og hann er koni út í sjó upp í mitti. Og þá fær hann að fara með allar hann gott og fagurt til að losna við hann. Þá fer Bessi sko og hann kjörst áfram. Já, þá fer Bessi, hérna skilur við hann.